Mentres, en Compostela, o Museo Casa da Troia continúa aberto até o domingo de Pascua para dinamizar o turismo da cidade.
Debido á falta de financiamento, a Casa da Troia veuse obrigada a pechar tras os 5 meses que estivo aberta no Ano Santo. Hai uns días, a Asociación de Antigos Tunos Compostelans reabriron as portas do museo para dinamizar a actividade na cidade. Escoitamos a Benigno Amor, presidente dos Antigos Tunos Compostelans.
O mércores pola tarde tivemos unha xornada de portas abertas. Dende entón ata o domingo de Pascua o museo estará aberto en todos os días salvo as tardes dos domingos, non? Volveremoslo a pechar xa o domingo de Pascua. Temos intención de facer acometer unhas pequenas obras no interior, porque o tellado está en mal estado. E a nosa idea é, si podemos, ou nosa intención é reabrilo xa de cara ao brao.
Amor recoñece que tamén hai outra razón para reabrir o museo. Hai uns días cumpriuse o segundo cabodano de seu pai, impulsor e mecenas do Museo Romántico, polo que esta apertura representa unha homenaxe cara a súa figura.
Fai pouco foi o segundo cabodano e tamén, de algún xeito, é unha pequena homenaxe íntima que lle facemos, porque el foi realmente o impulsor deste museo. Moveuse, tomou-no como algo personal dende finais dos 80, poder facer este museo de época.